Ergaa Yaaqoob boqonnaa sadii. Obboloota koo baay'een keessan barsiisota ta'uutti hin ariifatinaa. Nuyi warri barsiisota taanu warra kaan irra caalaa firdii fudhachuuf akka jirru hin beektu. Nu hundumti keenya baay'ee irraa hin kaanne. Namni dubbii isaatiin irraa hin kaanne nama fiixaan ba'eedha. Inni akka nama luugama itti kaa'etti namummaa isaa guutummaatti qabuu hin danda'a. Fardi akka nuuf abboomamuuf afaan isaatti luugama yoo keenya dhagna isaa guutuu luugamicha hin qabnee gara jaallannetti hin geessina. Mee markaba ilaalaa. Markabni hammana utuma guddatuu qilleensa jabaadhaanis utuma oofamu batoo xinnoo tokkoon gara inni isa oofu barbaadetti hin geeffama. Arrabnis akkasuma bu'aa dhagnaa xinnoo tokkoodha. Waan gurguddaa baay'eedhaan of hin jaja. Ibiddi hammam xinnaatullee caakkaa hammam guddatuyyuu hin guba. Arrabni ibidda. Lafas jallina hundumaan hin guuta. Arrabni bu'aa dhagna keenyaa keessatti iddoo dhaabataa qaba. Guutummaa dhagnaas hin xureessa. Ofii isaatii kiliilee ibiddaatiin qabsiifamee naannoftuu dhaloota hundumaatti ibidda hin qabsiisa. Namni uumama isaatiin bineensota keessaa, simbirroota keessaa, bineensota lafaarraa
munyuuqan
keessaa, bineensota bishaan keessa jiraatan keessaa leenjisuu hin danda'a, leenjiseeras. Garuu namni arraba leenjisuu danda'u hin jiru. Inni hamaa gabii hin qabneedha. Hadhaa du'a fiduunis guutuudha. Arrabaan maqaa Waaqayyo Gooftaa in eebbifna. Isumaanis namoota fakkaattii Waaqayyootti uumaman in abaarra. Afaanuma tokko keessaa eebbii fi abaarsi in ba'a. Kun akkas ta'uun irra hin jiru obboloota ko. Burqaan tokko bishaan mi'aadhaa fi hadhaa in yaasaare. Obboloota ko murtii arbuu ija eersaa mukti wayiniis ija arbuu godhachuu danda'aare. Akkasuma immoo burqaan oraa bishaan namni dhugu yaasuu hin danda'u. Isin keessaa namni ogeessi hubataanis jiraa? Inni karaa garraamummaa ogummaa keessaa argamu sanaa adeemmi isaa isa gaariidhaan hojii isaa isa gaarii haa mul'isu. Garaa keessan keessatti hinaaffaa hadhaa ofittummaas yoo qabaattan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jajinaa. Dhugaa irrattis soba hin dubbatinaa. Ogummaan akkasii kun isa lafarraati. Kan yaada fooniiti. Kan hafuura hamaati malee waaqarraa isa gad bu'e miti. Lafa hinaaffaanii fi ofittummaan jiru hammacamni wanti hamaanis hundinuu jira. Ogummaan waaqarraa garuu hundumaa dura qullaa'aadha. Akkasumas naga qabeessa, garraamiidha, of kennaadha. O'aan ija gaariidhaanis guutuudha. Garaa hir'uun of arguu dhabuunis keessa hin jiru. Karaa isaa warra nagaa buusaniif sanyiin ija qajeelummaa kennu nagaadhaan hin facaafamu.